Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Pišem roman jer tražim što oštriji bol. Radikalno odabrati imaginaciju, radikalno svijati gnezdo u praznom vazduhu. Računati na mogućnost oluje, na pad, ali računati samo tako kao što čovjek iz vlastitog krika izvuče zaključak o novoj jednačini treperenja vazduha i zakonomernosti zvuka. Večernja šetnja mračnom Torockovom ulicom. Miris oktobra. Pomaljaju se konture romana. Predmet, kad se jednom iz čovjeka prolomi krik egzistencije. Radnja, putovanje ka prosvjetljenju. Ona izgled pravolinijskom slijedu događaja ispostavlja se da je reč ipak u krugu čija se linija vraća u sebe. Epsko predočavanje verovatnosti okruženja, ali ne prenaglašeno. Izbeći satiru i politiku koliko god one bile primamljive. Izbeći izgovore. Keveš nije žrtva, nije reč o tome da mu se dešavaju jezive stvari, nego o tome da svet tih grozota svojim pukim postojanjem, pukim učešćem u tim stvarima, on sam stvara. To je njegovo poštenje, njegova vrlina i, iznad svega, greh. Svaka rečenica mora da bude prožeta ovom požudnom i protiv sebe ustremljenom krivicom. Ili šta bi čovjek mogao da ponudi kao otkupninu za svoju dušu? To što će večno ostati nerazrešiva enigma za samoga sebe, to je već očigledno. Ali kakav je taj moj manir, taj unutrašnji imperativ koji u meni stupa u dejstvo poput kakvog upravljača, koji emituje elektronske signale čim se nađe među ljudima? Zašto se ponašam uvek drugačije, suprotno od onoga kako bih hteo? Ideal koji sam o sebi izgradio jeste hladan, tvrd, čak i vređanju sklon muškarac kojeg odmah odajem, s prvim stvarno izgovorenim rečima. Ali zašto? Zar se toliko bojim ljudi? Ako se bojim, zašto stvaram lažne ideale? I šta je moja izdaja? Moje ponašanje ili moj ideal? I šta je stvarnost? Ono što činim ili ono što mislim? Vrlo je neobično koliko me nikad nije interesovala, niti me sad interesuje takozvana besmrtnost. Svako hoće da ostavi za sebe trag na životu, u životu. Ja bih radije da nestanem, bez traga i glasa. To što stvarno mislim, ono što sam napisao, mogu da garantujem. S druge strane, pomalja se pitanje zbog čega to uopšte i zapisujem ako jeste onako kako sam i napisao i zašta garantujem, zašto uopšte pišem. Ponovo postavljam pitanje gde sam počinio izdaju i šta je stvarnost. Simon Weil. Za mene je pojam pozvanosti značio toliko ne slijediti jedan takav impuls kad uzavri, kad uskipti, čak ni kad traži nemoguće. Doživljavala sam dakle kao najveću nesreću. A najlepši mogući život mi je uvijek izgledao kao da je u njemu sve determinisano, bilo prinudom okolnosti, bilo ovakvim impulsima, i da nikad nema mesta u njoj, nikakvom izboru. I dalje. Uverila sam se da bilo koje ljudsko biće, čak i sa svojim prirodnim sposobnostima ravnim nuli, može dospeti u ono carstvo istine koje pripada genijima. To je ono što ja nazivam egzistencijalnom genijalnošću. Postoje dva međusobno različita govora, bez obzira na to što su im reči iste, jezik zajednice i jezik individue. I sledstveno njihovoj prirodi nema među njima podudarnosti. Simon Weil. Ako je stvarnost samo igra senke jedne, one stvarnosti, šta je onda pisanje? Čitavi tokovi misli koji nas poput konfekcijske odeće čekaju u društvenim supermarketima. Treba ih svući, korenito drugačije razmišljati o svemu. Čak i anarhija ima svoje šeme. Sve, pa čak i duhovni razvitak s mesta počinje da propada, da tone, da uzmiče. čim prestanemo da ulažemo u njega izuzetne napore. Muzil. Čini se da u posljednje vrijeme za umjetnost upravo umjetnost znači najmanje. Riječ je o kvalitativnom preokretu, čija je suština u tome da se umjesto pukog talenta traži puna egzistencija. Nije zgoreg razmisliti zašto je to tako. Možda zbog toga što su lomovi, sunovrati takvih razmjera, da među ruševinama više nema šta da se ukrašava. Ponekad me prene tišina kojom sam okružen, kao životinja koja se usred noći trgne iz sna, ali ne zbog slutnje neposredne opasnosti, nego zbog sopstvene opreznosti, tek da se uveri da može i dalje mirno da spava. Ovo spokojstvo, međutim, kao da je samo odloženo izvršenje presude koju su mi neki već negde izrekli i koja otprilike glasi ovako: zašto ga ubiti? Skončat će on i sam od sebe. Moguće je zamisliti, poput kakvog kontraefekta, muzil, čak i jednu goletnu, fragmentizovanu prozu. Treba imati na umu da je Beckettov omiljeni romanopisac bio Proust. Dva starca na januarskom suncu stajali su pored izbočine zida starog ženskog samostana. Vjerovatno su se sunčali. Njihove posivele glave, stopljene s neočekivano ispupčenim, a ujedno ipak sivim zidom, delovale su na izgled kao zidna intarzija. Ova lica, i sad je već svejedno posle kakvog života, vraćaju se u tihu, ali zastrašujuće revnosnu radionicu rastakanja materije. Ako je smrt besmislica, kako može život da bude smislen? Ako pak smrt ima smisla, čemu živjeti? Očit je potpuni nedostatak racionalnih i moralnih korelacija. Sve što je racionalno i etično ukazuje na jedan drugi svijet. Taj drugi svijet, međutim, ne postoji. Nemamo nikakvog obzira ni prema nama samima. Valeri. Noću se sav prestravljen prenem iz sna. Proganja me zaprepašćujuća praznina mojih svakodnevica, kao da se nešto, mogu jedino samo ovako da se izrazim, izoštrilo u meni. Da li je to neka vrsta priprema ili nešto upravo suprotno od toga? Tek ponekad po jedan blistavi trenutak unese svetlost u mrak tamničke ćelije mog preostalog vremena. U krajnjoj liniji u prilog romana govori to da analiza ne može nikakve procese da nadoknadi ili da zameni. Ova spoznaja je inače promijenila i tehniku samog romana. Analitičkim operacijama neprestano izmiče analizirani predmet. Na kraju ostaje tek sama analiza, kao kakva kancerozna oteklina koja se napajala životnim sokovima svog predmeta, pretvorivši i njega samog u analizu. Ali je taj predmet ipak ostao ono što jeste, neobjašnjivi, neshvatljivi, jednokratni fenomen, pustolovina i bibstvovanje, čiji je prostor i teren izvan svake analize. Ako ponekad istrepim od budućnosti, ako mi se učini da je moja situacija nedostojna, ako me spopadne panični strah od siromaštva, bezizglednosti i sužavanja, zatvaranja puteva mogućnosti življenja, dakle u takvim trenucima zaboravljam da sam ovu vrstu nezaštićenosti sam izabrao i umjesto da se ponosim i budem zadovoljan svojim izborom, s priglupom začuđenošću konstatujem da se tako i ponašaju prema meni, kao čovjeku bez ikakve zaštite. A šta bi uostalom čovjek i mogao da ponudi kao otkupninu za svoju dušu? A što se mojih književnih dela tiče, moram se pomiriti s tim da ona nisu pala ni na kakvo plodno tlo, jer jedino i isključivo svedoče o ličnosti koja ih je stvorila. I budući da su iznikla iz bezdomnosti ove individue, mogao bih da pišem i na sanskritu, jer ne postoji nacija, ne postoji zajednica koja bi ova očitovanja prihvatila kao svoja. Mogao bih da postavim pitanje, ali zar ne želim baš to? Umjesto toga, međutim, moram ovako da pitam, zar ne moram baš to hteti? Jer ovim pitanjem se ispunjava paradoks, a paradoks je to što me uvijek spasava od svakovrsnih zabluda. Više volim šizofreniju nego suvu istinu neke asketske ideologije, šta više pre nekakvu zabludu nego da u svemu budem u pravu. Jer jedino je u strasti skrivena borba i jedino u borbi bivstvovanje. Lepota je neostvarivi san čežnje, zbog toga je stanje ljudskog duha naspram lepote u svojoj najčistijoj formi uvek bol. Jednom kad mi bivstvovanje postane nepodnošljiv teret, ipak ću morati da poželim smrt. To je krajnja ironija ljudske sudbine. To je potpuno izigravanje čoveka. Živeti i pisati jedan te isti roman. Čovjek se nekada borio s bogovima. Horizont mu je bio kosmos, a perspektiva, večnost. Danas, zatvorske zidine. Lep i veliki stil, onaj stendalovski grande style, danas znači ovo. Pisati uvek tako i uvek svestan činjenice da svet više nije naš. Nije naš više ni onaj prelazni period, onaj privremeni teren, ni ono telo koje je već krenulo putem raspadanja, ono u kojem dokle god živimo. 1978. Sigliget, topla jesen, samotna šetnja na poprištima. I dok hodam, uz jogunjen saginjem glavu pred nežnim suncem obasjanim pomirljivim krajolikom. Oblačim se munjevito, kao kakav ubica. Novembar 1978. Roman. Podjedan. Delo. Reč nema smisla. Nadarenost. Reč nema značenja. Izabrani umetnik. Takav više ne postoji. Stanje fijaska kao ljudsko stanje. Pod dva. Prinuda objektivacije. Iz čega potiče? Iz htenja vlasti. Kao ova želja da stvara nije ništa drugo nego potreba da vrati nešto što je imao, da povrati od istorije svoju ličnost. Svojom imaginacijom potčinjava svojoj vlasti čitav svet koji njega drži pod svojom vlašću. Objektivacija kao u izvesnom smislu osveta, koja međutim može da se pojavi samo u disciplinovanoj umetničkoj formi, dakle preobraženo, začarano, otuđeno. Da li je to još za njega događaj? Ali glavni problem je to što ne može da progovori onaj ko bi morao da se oglasi. Siroti subjekat ne nalazi note u sveopštoj kakofoniji. Svaki ton je već zauzet. Trebalo bi progovoriti glasom objektiviteta kao delom lika celine. Po svemu sudeći to je zadatak, kao u besudbinstvu. Objektivna, metalizowana površina u kompoziciji. Baudelaire. Možda bi bilo dobro biti naizmenično i žrtva i dželat. Moje razgolićeno srce. Opredeliti se za pisanje romana, to je kao istovremeno odabrati agresiju i pokajanje. Kao egzistencijalni put. Freud. Sa psihološkog stanovišta toliko pažnje vredna stanja zaljubljenosti kao normalni uzorci duševne poremećenosti. Totem i tabu. Iz mog života, tako reći, ništa nije moje. U najboljem slučaju imam određene uspomene i haotične planove. 1979. Napisati delo, stvaranje jedne organske, ljudske konstrukcije danas, ovde, pod ovim okolnostima, svakako je smešan, da ne kažem komičan čin. Da li je moguće danas, ovde, pod ovim okolnostima, stvoriti takvu organsku, ljudsku konstrukciju u kojoj humor, da ne kažem komičnost ovog čina, ne bi bila prisutna? Ako bi takvo delo bilo stvoreno, njegov kvalitet mogao bi da garantuje jedino ovaj humor, da ne kažem komičnost. Stvaralačko osjećanje krivice. Svako svoje delo koje smo u takozvanoj stvarnosti počinili, moramo počiniti još jednom u imaginaciji prosuđivanja. Kao što se koda Jupiterove simfonije u C-duru, zaprepašćena prizorom oko sebe, tiho povukla, sve izmičući porebarke iz sveta u svečano slepilo vlastite veličanstvenosti. Intelektualna bolest ovog vremena je objektivizam, lažni objektivitet, oprezno ziheraško balansiranje, iz čega polako izumire svaka personalnost, prepuštajući svoje mesto onoj proračunatoj šizofreniji koja je u svojoj suštini spoljni totalitet, koji je instaliran na prostoru istisnutog subjektiviteta. Taj prirodni nagon da je neko umetnik više uopšte nije prirodan. Poluobrazovanost se ne može steći. Čovjek se takav rodi. Poluobrazovanost je, može se reći, pitanje inteligencije, nedostajuće inteligencije. Jedna fusnota iz knjige Totem i tabu. Neuspjeh, međutim, kao što znamo, mnogo više pogoduje moralnim reakcijama nego ispunjenje. Ali na kraju krajeva, kakva je vrlina rad? Robovska vrlina. Kako se rad preobrazi u novije doba, neprimetno u ideologiju, u moral, treba smelo reći u božanstvo? Šta uopšte znači reč rad? Delo, delatnost, čin, gest. Sve to nije rad, čak i ako iziskuje rad. Stari antički umetnici nisu radili u onom smislu u kojem su radili Dickens, Zola i tako dalje. Rad u smislu osvajanja, prevladavanja, u smislu forme življenja, šta više pogleda na život, kao suprotnost naporima razaznavanja, razumevanja života. Rad koji u svom viđenju i shvatanju viših aristokratskih oblika življenja prepoznaje beskorisnost i parazitizam. Da li je sad ovo revolucija ili ludost? Možda nužnost? Tehničko-tehnološki razvitak je rezultat rada, ali ako nema tehničko-tehnološkog razvoja, dolazi do demografske stagnacije. Ako pak nema demografskog rasta, nema potrebe ni za tehničko-tehnološkim razvojem. Bilo kako bilo, ostaje činjenica da je rad danas pregazio sve i da opravdava sve. Auschwitz i Sibir, da pomenem samo ekstremne primjere. Rad je jedino božanstvo koje funkcioniše i koje je efikasno. Božanstvo kojem se na otvoren ili na prikriven način, ali podjednako klanja čitavo čovečanstvo kao novom molohu i koje korenito preobražava moralni život. Moral rada je potisnuo duboko u pozadinu svaki drugi moral, uključujući i etiku rada, i onako je sasvim potpuno za sebe i radi sebe. Ali iz rada proistekli automatizam uskoro će da nagradi društvo jednom povećom masom svijeta koja je ostala bez posla, odnosno bez Boga. I da bi te mase mogle da nastave sa svojim vjerskim životom, krenut će u metodično uništavanje. Naposljetku i razaranje i rad, ako se uz njega smisli odgovarajući radni moral. Srozavanje nivoa ljudskosti počelo je očito pobedom božanstva rada i preobražaja rada u opšti moral. Ali šta znači nivo ljudskosti? Pošto je i taj nivo postignut radom i na kraju se utopio u totalni rad. Previše pametujem. Ne živim dovoljno među svojim idealima. Više fanatizma. Da ljubav navodno uopšte nije stvar muškarca i da njegova uloga i patnja navodno nije ništa drugo nego večita i bezizlazna patnja zbog njegove nepodesnosti i da je to navodno izbor rđave savesti i podmuklosti koje su karakteristične za njegov odnos prema ženi. A onda se ta ljubav sručila na njega tako da se njegova dalja sudbina i ne može nazvati drugačije nego neprekidno bekstvo od ove razorne ljubavi. Ne istina, nego traganje za istinom. Ne slika, nego slikar. Ne pobjeda, nego borba. Ne delo, nego egzistencija. Besprekorno uobličajeno umetničko delo više nije i još nije aktuelno. Šta je forma? Najuža pukotina kroz koju moramo provući, spasavajući je čitavu vlastitu prostranost. Septembar 1979. Uvek je prema meni veoma ljubazna, ali nikad ne zaboravlja da me prevari. Svaka forma koju sami stvorimo toliko se beskrajno razlikuje od nas da je pravo čudo ako na kraju ipak sadrži i nešto od nas. Napetost, kako mi ispod nogu polako izmiče svako uporište, i humor mi se namrgodio. Mrgodni humor. 7. septembar 1979. Starac je stajao ispred ormana sa spisima. To mi se već čini konačnim. Ne znam kako da se iskobeljam iz njega, ali moja odluka, što se romana tiče, toliko je čvrsta da izgleda kao s polja od dozgo izdato naređenje. U potpunosti me čini nezavisnim od sitničavih strepnji, krhkosti i nesigurnosti, od svega sličnog što sam u suštini ja. Moj odnos prema svetu je isključivo subjektivan i etičkog je naboja. Iz toga crpim svoju strast koja me ispunjava nezajažljivom željom da imenujem stvari. Ne želim racionalno da posmatram svet, da bi mi svet uzvratio također racionalnim pogledom. Ne želim uravnilovku. Želim egzistenciju, suprotstavljanje, sudbinu, ali svoju sudbinu koja nije ni sa čijom sudbinom zajednička i ni sa čim nije u srodstvu. Hoću spaljene mostove iza sebe i osjećanje koje me već danima opsjeda kao raspoloženje. Povratka nema. Faktor nepoznatog, onaj koji najviše zastrašuje, to sam ja sam. Ona čudna potreba da se nešto učini, koja podstiče čoveka da piše romane, i ono što, budući da je i onako nerazumljivo, jednim još manje razumljivom reči nazivaju talentom. A šta onda podstiče nenadarenog umetnika? Ja, kaže mi mati stidljivo se smeškajući, verujem u to da je svačija sudbina napisana u jednoj velikoj knjizi. To je da kako, uzgred na prilično iznenađujući način, protestantska determinacija. Međutim, u njoj prepoznajemo istovremeno i savremeni osjećaj totalitarizma, jauk nemoći. Nalazim da je to vrlo karakteristično. Pisanje, dakle, da je napisana. Moguće na to gledati i kao na nebeski odraz majčine službeničke egzistencije ili, da tako kažem, birokratizovane ontologije. Ali krije se u njoj i ljudski egzibicionizam, potreba za proviđenjem da svemogući brine i da drži pogled na njemu. Čovjek živi usred večitog govora, upućivanja i primanja znakova, dijaloga. Svaki njegov gest je i njegov izraz. I budući da se stalno izražava, njemu je neophodan i drugi pol, onaj koji prima njegove izraze. Krajnja granica je Bog. Velika, tekuća, ljudska priča u kojoj svi tražimo svoje mjesto. Svi živimo pred jednim pogledom. Pogledom koji računa na nas. Onaj na koga se ne računa osjeća se izgubljenim. Bilo ko, bilo šta da je taj staratelj, da li portir na vratima raja ili zatvorski čuvari, sve jedno. Ali mrak potpune izgubljenosti počinje nedostatkom pogleda s osjećanjem izostanka starateljstva. To je Kainovo duševno stanje. Šostaković. Kažu, pa su čak i pisali o tome da su komandanti koncentracionih logora slušali Baha i Mozarta. Voleli su i razumevali njihovu muziku. Pustili bi suzu slušajući Schuberta. Ja sve to ne verujem. Nikad nisam sreo krvnika koji je zaista voleo i razumevao umetnost. Tekstil, tekstura. Mi bismo rekli tkanica, tekst. Baš karakteristično. Iskren čovjek je iskren i kad laže. Iskreno laže.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.